Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Der er mange, der har fået nye kolleger det seneste års tid, for udover at beskæftigelsen er rekordhøj, så er der også usædvanligt mange, der skifter job, og begge dele er med til at sætte skub i svingdørene rundt omkring på de danske arbejdspladser. Jens Christian, hvordan kan man mærke, at der er fart på det danske arbejdsmarked?
Jamen, det er fuldt tryk på. Jeg tror, at det her indskriver sig i en gylden tid, måske den mest gylden tid de sidste 50 år. Altså økonomisk set, så kan vi komme tilbage til det mentale bagefter. Men altså, vi runder snart 3 millioner beskæftigede. Vi har en arbejdsløshed, der er rekordlav på 2,8. Nogle økonomer siger, at det er usundt at have så lav en arbejdsløshed.
Hvorfor det?
Fordi det er noget med de der balancer i økonomien, efterspørgsel og udbud. Hvis du kommer helt ned på 0, så kan du ikke få arbejdskraft.
Mm.
Ledige stillinger, der er 50-60.000 ledige stillinger. Lønstigninger har vi lige set, har været rekordhøje. Jo flere der er i arbejde, jo flere skatteindtægter, og jo færre offentlige udgifter. Og derfor har vores finansminister det simpelthen som blommen i det i øjeblikket. Han har så mange penge, så vi kan bruge til højre og venstre i øjeblikket. Det går forrygende.
Ja, så hvilken betydning har det, jamen, at det går så godt?
Jamen, det har jo, og så det der arbejdsmarked er jo brandvarmt. Og det er jo og det er selvfølgelig godt, at det er brandvarmt for dem, der skal ud og søge job. Men det giver nogle ubalance der, hvor de ikke kan få de beskæftigede.
Mm.
Men altså overordnet set er det rigtig, rigtig, rigtig godt. Vi har en stærk økonomi. Mentalt går det så ikke helt godt. Kan vi nu vende tilbage til det?
Ja, lad os gøre det. Udover at der er altså mange, der skifter job, så er der også heller ikke så mange ledige hænder at vælge imellem, Jens Christian, som du også siger, når beskæftigelsen er høj. Og det er noget, som gæsterne i vores panel godt kan mærke. De kommer selv fra erhvervslivet, så vi skal høre om deres egne erfaringer. I dag har vi besøg af Pia Tøjk. Hej Pia.
Hej.
Du er headhunter og medejer af Ingvardsen Partners, som er et konsulentfirma inden for rekruttering og ledelse, og I arbejder blandt andet med rekruttere til ledelsesposter og bestyrelser. Og ved siden af dig har vi Allan Agerholm. Hej Allan.
Hej.
Du er formand for Parken Sport og Entertainment, og så ejer du også et badehotel.
Yep.
Velkommen til erhvervsmagasinet Selskabet.
Du lytter til Radio 4.
Der er altså drøn på det danske arbejdsmarked, både i forhold til folk, der går fra ledighed til at få et arbejde, og så er der altså også mange, der skifter job. Sidste år skete det 968.600 gange, at en person på det danske arbejdsmarked skiftede job, viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ifølge fagbladet 3F. Og det er det højeste antal jobskift i 13 år, så der er altså mange nye kolleger, der skal tages imod ude i virksomhederne. Samtidig er beskæftigelsen rekordhøj, de nyeste tal fra Danmarks Statistik viser. Så at meget tæt på 3 millioner er i arbejde i Danmark. Og når der er så høj beskæftigelse, så betyder det altså også, at der er rift om de ledige hænder, og også fortsat mange ubesatte stillinger, selvom vi altså ser lidt færre jobopslag nu. Hvordan mærker du det på det badehotel, du ejer på Lolland, eller at der altså stadig er rift om arbejdskraften?
Jamen, det mærker vi meget, meget tydeligt, fordi det er møgsvært at rekruttere folk, både med og uden kompetencer i virkeligheden. Det, der er allersværest, det er folk med erfaring eller uddannelse. Og det gælder sådan set på tværs af branchen, både servicebranchen, men det hedder også byggeri, det samme, IT. Så det er, og det er med til at hæmme produktiviteten og dermed også væksten.
Hvor mange medarbejdere mangler I lige nu?
En 6-8 stykker, tror jeg. Nu er det ikke så stort et sted, jo.
Mm.
Så det lyder
men
ikke
så er 6-8, der er også meget, hvis det ikke er så stort et
ja,
sted.
Ja, men det er jo det. Og det gør jo faktisk, at vi har haft det her sted åbent i et års tid nu, og vi har ikke på noget tidspunkt været fuldt åbnet. Fordi det har der simpelthen ikke været medarbejdere til.
Eller må jeg lige spørge, hvad er det præcis for nogen, du mangler? For jeg tænkte også på sådan, nu repræsenterer du erhvervslivet.
Mm.
Altså en ting er hent fra udlandet og andre steder fra, men de der på kendte arbejdsmarked, som
ja.
Det hedder så smukt. Altså, nogen med nogle små handicap eller nogle andre ting. Gør I noget der?
Ja, det gør vi helt bestemt. Det er faktisk en af mine kæpheste. Jeg har arbejdet med inklusion på arbejdsmarkedet de sidste 20 år. Så det gør jeg rigtig meget og rigtig gerne. Og det er voldsomt givende for alle involverede. Og vi har, jeg tror, vi har 3 flexjobber i øjeblikket. Det er bare ikke kokke. Altså, den ene talte med i går, Helle, der går og samler havemøbler. Det er fint for hende. Det er, hvad hun kan med hendes udfordringer. Men hun kan ikke stå og køre et bongryk i en alicarte-restaurant. Det kan hun altså ikke. Og det er jo fint. Det er endda rigtig fint. Men så mangler jeg så lige kokken.
Og hvilke konsekvenser har det, ud over det fuldstændig obvious, at det er meget indlysende, at der så ikke er nok til at lave mad? Du siger også, at I faktisk ikke har kunne åbne op, sådan som I gerne ville. Så hvad er det for nogle konsekvenser, I står med?
Jamen, det er jo omsætningstab, og dermed bundlinjetab, og dermed også manglende indtægt til os alle sammen, inklusive samfundet, fordi så kom momsen heller ikke, og så kom lønnen så jo heller ikke til de medarbejdere, der ikke var der. Så det er virkelig frustrerende. Altså, vi har været i en situation i april måned, hvor vi decideret måtte lukke en restaurant ned og aflyse gæsterne. Så prøv at høre, I må gerne komme, men vi har ikke tilpas personale til at servicere jer. Og den omsætning bliver så ikke skabt. Den var der jo. De stod jo klar til at lægge pengene og have et fornøjeligt ophold, ikke?
Ja, fordi der er faktisk ret stor interesse for at booke hos jer. Men det kan I så ikke imødekomme, eller hvad?
Ikke i fuld, altså vi forstår os og styrer det sådan, at vi kun åbner det op, vi så kan tage. Men nu nævnte du tidligere, at der er en stor udskiftning i jobmarkedet. Det oplever vi jo også, fordi vi brugte vinteren på, troede vi at sætte det rigtige hold. Og så når vi frem til der, hvor vi skal begynde at åbne op for begge restauranter. Og så er der en kok, der aldrig kommer. Vi har kørt frem siden.
I havde lavet en kontrakt?
Ja, han har underskrevet det hele. Han svarer bare ikke.
Han har fået et bedre job, eller hvad?
Det vil jeg da håbe, fordi alternativet er, at han er død. Så det er det ene, ikke? Og det andet er, at så kommer der en kok, arbejder i halvanden, to uger, og synes, ej, det er alligevel for hårdt. Jamen, det er jo et køkken, ligesom alle de andre, du arbejder i. Ja, det var bare ikke noget for ham. Og så går de bare. Ikke noget med, at de siger op med 14 dages varsel, de går bare.
Hvorfor tror du, det er sådan, Allan? Altså, er der meget at vælge mellem, eller hvad?
Ja, jeg tror, det er en kombination af to grundfaktorer, og det her, det er ikke videnskabeligt påvist, tror jeg. Men det ene er, i vores brancher, der kan du få job stort set hvor som helst. Altså, eller når som helst. Og det andet er, at ansættelsesloyaliteten i de her generationer, der kommer ud i øjeblikket, den er voldsomt lav. Altså, de er ikke vokset op, ligesom jeg voksede op med en far, der var automobilværkfører på et busværksted altid. Ikke? Så min grundopdragelse, det er, at du er loyal, du opfører dig ordentligt, du bliver længe på posten. Sådan er den unge generation, ikke? De shopper rundt, og en del af dem jonglerer en 3-4 jobs. Og det er fint, men det gør altså også, at du skal hele tiden manøvrere og være agil, og få nogen ind, for det andre går ud. Og nogen er der i kort tid. Sådan er det, fordi så finder de noget, de synes er sjovere. Mm. Og det behøver ikke engang at være bedre betalt. Penge er ikke grundmotivationen i de nye generationer, der kommer ud.
Ja, fordi du kunne også bare tilbyde noget mere i løn, så kunne det godt være, at folk stod og bankede på.
Jamen, det hjælper ikke. Det er simpelthen ikke den eneste løsning. Jo, for nogen. Og det har vi også gjort. Men det er, altså du skal virkelig være der, hvor de er, og gøre det sjovt for dem på deres måde. Og de er jo ikke alle sammen ens. Altså, de er jo vidt forskellige. Så det, der motiverer Peter, det motiverer ikke nødvendigvis Paul.
Jeg ved jo, at I også har prøvet sådan lidt kreative metoder for at forsøge at lokke folk til. For et par måneder siden valgte I at udlade en dusør på 5.000 kroner til den, der kunne skaffe jer en medarbejder, der blev der i mindst 3 måneder. Men du siger, at I mangler stadig folk, så hvad? Det har ikke virket, eller hvad?
Altså, jeg er ikke kommet af med de 5.000 endnu. men det er jo affødte, fordi det var et forsøg på at skabe opmærksomhed for at tiltrække nogle medarbejdere. Og vi fik omkring 350 ansøgninger ud af det. De 300 var ikke interessante. Og nu siger det pænt. Ud af de 50, der fik vi faktisk fundet en del løsarbejdere og ringeassistenter. Så det var super fint. Men der dukkede ingen kokke, og der dukkede ingen tjener op. Og jeg tror egentlig grundlæggende lige den der. Fordi det gælder det samme i byg og alle mulige andre steder. Vi har simpelthen forsømt erhvervsuddannelserne i Danmark i de sidste 30 år. Og jeg har været med lidt mere end det. Dengang, og nu bliver det sådan lidt gammelmandsagtigt, dengang jeg gik ud af skolen og tog en tjeneruddannelse på en restaurant, hotel- og restaurantskolen, der var det med en vis anseelse. Og det var sådan, okay, jeg fik med det. Det var godt. I dag, hvis ikke du har gymnasie og studerer en PhD, så er det nærmest ligegyldigt. Jeg overdriver lidt, det ved jeg godt. Mm. Men det er der, vi er, og vi skal simpelthen have fokus tilbage på, at det er vildt vigtigt, at de unge uddanner sig til noget, der er nyttigt. De kan ikke alle sammen være PhD'er eller studere statskundskab eller sådan noget.
Men hvad så med her og nu, Allan? Fordi nu går du en sommer i møde, som jeg tænker er jeres højsæson. Du har et badehotel.
Ja, det er godt tænkt.
Hvad gør I så? Fordi der er vel en masse, der også har booket nogle ophold og booket i jeres restaurant?
Jamen, vi arbejder. Vi bruger sindssygt meget tid på det. Vi har fået rekrutteret nogle udenlandske kokke blandt andet. Vi har en rekrutteringsproces kørende ned i Spanien, hvor vi skal ned til Madrid i, jeg tror, næste uge, og møde nogle af dem for at sikre, at de også kan det, de siger. Det er altså lidt ligesom normalt jobinterview, ikke? Og så har vi fundet nogle lokale, så kludetæppet begynder sådan nogenlunde at hænge sammen. Jeg tror ikke, vi kommer ikke til at kunne åbne fuldt 7 dage om ugen i år. Men vi kommer måske til at åbne 7 dage om ugen delvist, eller noget i den stil.
Mm. Pia Torik, du er jo så i en helt anden type branche. Du er jo altså hos Ingvarsen Partners, hvor I rekrutterer til ledelses- og bestyrelsesposter. Hvordan mærker I, at der er høj beskæftigelse, og der ikke er så mange ledige hænder? Er det overhovedet noget, der påvirker jer?
I princippet påvirker det ikke os som searchfirma, og det påvirker faktisk heller ikke på, at vi kan finde kandidater, fordi det er rimelig konstant. Men det vi jo hører, det er jo både fra direktionslokalet og fra bestyrelseslokalet, der hører vi jo netop, at der mangler hænder og hoveder. Og det jeg jo hele tiden har tænkt, det er, og det er en af mine kæpheste, det er lige præcis det her med, at vi er nødsaget til fra bestyrelsens side at kigge ned i det maskinrum, der hedder HR, og så begynde at give det bare en lille smule attention og kærlighed på, hvilke data er det egentlig, man får formuleret, eller opsamlet og sendt op af. Det er alt lige fra talent attraction, employer branding, det er, hvad er det for en fastholdelsesgrad, hvordan ser, hvad hedder det, employee engagement, hvordan ser ledelseskvaliteten ud. Vi er simpelthen nødt til at arbejde fra bestyrelsens side på at sikre, at der er en direktion, der tænker i oplæring i god tid, som tænker i, hvor kommer de her ressourcer fra, og som sørger for, at fordi jeg kan jo godt forstå, jeg er også så gammel, vi er lige gamle, har vi lige fundet ud af. Jeg kan også godt huske, da alle sagde, at men vi har ikke råd til at have lære elevpladser, vi har ikke. Alle er jo nødsaget til at tage fat og ligesom tage fra. Og der tænker jeg jo også, at vi har rigtig, rigtig mange forskellige typer ressourcer gående rundt derude, som naturligvis skal i spil. Jeg mener jo, alle har en arbejds- og erhvervsevne af en eller anden my lille karakter. Jeg er godt klar over, at det så ikke lige præcis nødvendigvis bliver en kok. Men jeg tror rent faktisk, at der er rigtig mange, som jo gerne vil have nogle af de her roller, og måske endda få den lidt senere i livet. Fordi altså, de fleste af os, vi tog jo en eller anden uddannelse, fordi vi tænkte, så er det overstået. Men det, som jeg tror, det er i hvert fald også en af mine pointer i det hele taget, også det, som Nina Schmidt og Reformkommissionen kigger ind i, det er det her med, at vi kan ikke tro på, at vi er uddannet, og så det er det. Vi er nødt til at lære for livet alle sammen. Så jeg synes jo, deres tiltag omkring det her med, at vi siger, 1 år på kandidaten, og så er det ud med dig. Jeg vil endda sige, tag den bachelor, og så se at få dem ud og få noget praksis op under neglene, og så tilbage, og så kan de måske netop få en master, eller hvad ved jeg, hvis de overhovedet skal have det. Men så skal vi bare give dem mulighed for alle sammen, at så får de noget senere hen, når de har været på arbejdsmarkedet måske 10 eller 15 år. Vi har brug for det.
Og hvordan vil det forandre vores arbejdsmarked, hvis vi gør det?
Ja, det kan godt være, at vi ikke får nær så mange kan-mærker, eller kan-ditten-datten. Men til gengæld så får vi nogen med nogle forskellige typer af overbygninger, og måske også noget lidt mere relevant læring, fordi at man kan putte det ind i noget, kan man sige, praksis, som man har haft på egen krop. Så der er så meget, vi har behov for at retænke nogle ting her. Og så vil jeg jo grundlæggende sige, altså, jeg har jo nævnt det tidligere, at jeg selv har børn, der er på universitetet og på CBS og alt det her, og det er simpelthen en nødvendighed, at vi bringer praksis tættere på. Vi uddanner, og jeg grammer mig, og nu er det ikke kun mine egne børn, for jeg har jo også selv studerende på virksomheden her, hvor at det er noget frygteligt pensum, de har, hvor jeg bare tænker, kom nu ind i kampen, der er altså sket noget siden. Så det betyder også, at vi har nogle gange altså noget pensum, der bare ikke matcher det, folk skal ud og arbejde med. Og det er jo spild. Det er jo spild af skattekroner.
Mm. Hvad siger du til det, Jens Christian, vi hører her fra Pia?
Ja, men altså, nu har vi snakket om det her i lang tid med de faglige uddannelser, og jeg kommer jo fra en generation lidt efter krigstiden der. Jeg skal ikke sige for mig, at jeg er født i 50'erne, men hvor det jo for vores generation var, hvad skal man sige, og hvis vi ikke selv fik den i hvert fald, og vores børn fik den der boliguddannelse, det er det, vi snakker lidt om. Det var jo det, der var prestige, det var det fine, det var det. Mm. Jamen, har du fået en gymnasieuddannelse, og så kom det senere, og så skulle alle sammen på universitetet og så videre og så videre. Altså, jeg tror bare, vi er nødt til at gøre noget mere, end at snakke om det. Jeg ved godt, Reformkommissionen er kommet med nogle, jeg synes ikke, det er så forfærdelige, revolutionerende ting, de er kommet med, men Jeg tror bare, det skal længere tid til det der, altså at sige en tømrer, altså at det er det fineste, vi kan få her i verden. Altså, der kan man se noget, ikke?
Hvad gør
altså,
vi så mere,
en skide journalist kan man ikke se. Hvad siger du?
Hvad gør vi så mere, end at snakke om det?
Jamen, det ved jeg jo ikke. Jeg er jo ikke... jeg var desværre ikke med i reformkommissionen der. Nej, altså, jeg tror bare, det er... Jamen, altså, det er jo rigtigt nok, at vi begynder at snakke om det. Men jeg tror, det skal nogle konkrete ting til os. Og det ved jeg ikke, om det er løn. Altså, jeg tror heller ikke, det er løn, det betyder alt. Altså, det er måske nogle andre ting her i tilværelsen. Altså, nu nævnte jeg lige i starten der, at vi har så fantastisk en økonomi og så fantastisk mange muligheder. Og hvis jeg forstår det ret på det mentale helbred, i hvert fald blandt de unge, så er det at pommeren til. Altså, det hænger jo ikke sammen, det der. Altså, hvad er det for nogle forventninger, vi har sat op for vores unge i 20-30 års alderen? Er det ikke der, at den ligesom rammer ind? Og det er jo de der forventninger, vi skal prøve at ændre på, og det kan man ikke gøre overnight. Altså, det tror jeg ikke på.
Er du enig i det, eller når, hvad kan vi gøre ved det?
Jamen, jeg er grundlæggende enig. Mit perspektiv på det, det er, at der er et godt ordsprog, der hedder, ingen kan anden ting, men alle kan noget. Og når vi snakker mennesker, og jeg har mødt mange tusind mennesker, både som gæster og som kolleger, så er der ikke ret mange af dem, der er ens. Mm. Så når vi alle sammen propper dem ned i sådan en kødhakker, der hedder, du skal tage en gymnasial boglig uddannelse, og så kommer de ud i den anden ende som en eller anden pøls, undskyld udtrykket, det virker ikke. Jeg er selv en gymnasie dropout. Jeg blev tvunget på gymnasiet med min mor, og lykkedes med at pirke så meget, at jeg blev kylet ud i oktober. Og så kunne jeg komme i gang med det, jeg gerne ville, og det var en tjeneuddannelse. Og det er sådan set gået okay. Og det kan man altså godt. Man behøver ikke. Så kan man så tage studenterhuen på senere, hvis det er det, der passer en. Frem for, at det bliver sådan noget stereotype halløj, at I skal alle sammen igennem den der kødhakker, og så kommer ud den anden og ser ens ud. Det er de ikke. Og så er det det, som jeg nævnte tidligere. Jeg er ked af at gentage det. Anseelse af alternativerne til at tage en længerevarende boglig uddannelse. Vi kalder dem ikke kan-mærke, vi kalder dem kan-ikke. Fordi de kan ikke. Mm. Ja, de har lært en masse bogligt. Men så kommer de ud i virksomheden, og de kan ikke. De aner ikke, hvor de skal starte hen. De har måske aldrig været på en arbejdsplads. I bedste fald har de været i en iskiosk eller sådan noget, og så er de rigtig gode. De har været på McDonald's. Der får de en helt fantastisk grunduddannelse.
Mm. Pia, nu nævnte Allan jo også det her med, at han oplever nede på hans badehotel, at der også er en anden indstilling blandt de yngre generationer. Er det også noget, du kan mærke? Altså, er der forskel på, hvis du har en samtale, en rekrutteringssamtale med en 35-årig og en 55-årig i forhold til, hvad de siger, hvilke spørgsmål de stiller?
Jeg må tilstå, at vi får ikke så tit yngre. Altså, vi jo, altså, ja. Så det er ikke, fordi jeg er så bekendt med de 30-35-årige, det er jeg faktisk ikke. Ja, det ved jeg. Jeg tror mere generelt, tænker jeg nok, at jeg er enig i, hvad Allan siger, at der har jo været nogle andre generationer, der har været nogle andre, de har været i nogle små årgange, de har været mere forkælet, nogle af dem, og alt det der, vi kender til. Jeg tror måske nok, at jeg kan også godt lide tanken om, at de er lidt mere kredsende, og at de stiller nogle krav, fordi apropos noget pølsefabrik, det er jo interessant, at vi sætter nogle unge mennesker igennem en produktionsproces, der starter helt nede fra dagpleje, vuggestue og så hele vejen op igennem. Og vi måler jo reelt ikke på noget ordentligt. Altså, Gud, hvor har jeg mange kæpheste, kan jeg godt høre. Men jeg kan ikke forstå, at vi ikke definerer, hvad er det, der skal komme ud i den anden ende? Det er vel livsduelige, demokratiske, selvforsørgende individer. Og det måler vi jo ikke på, at det sker i en vis progression. Vi når at dræbe deres nysgerrighed, deres læringsløst. Vi når at...
Altså, hvordan det, Pia?
Vi har lavet verdens største pigeskole, hvor at dem, der har lidt krudt i røven, der ikke kan lide at sidde stille, jamen de kan ikke rummes i den her folkeskole, stort set, selvom vi så har sagt, der skal være mere praksisnært og bevægelse og sådan noget, så tager det jo lang tid at lave om på det. Og så kommer vi jo videre på mange af de her uddannelser, hvor det er, at jamen, og altså, det gælder også, da vi, altså fordi vi skulle vælge, om vi skulle have matematik eller sprog, det har de heldigvis lavet lidt om på nu, men der er så mange ting, der er så stive. Man skal sidde i en klasse, altså, og tage imod undervisning stadigvæk. Vi skriver 2023!
Ja, ja. Jamen, jeg kom bare til at tænke på, det er ikke mange år siden, vi snakkede om hvad frygten for Kina og hele Asien og de der superstudenter, der drønede igen og læste, og så kom der sådan en, hvad skal man sige, et frygt ind over os, at det må vi også gøre, fordi vi skal være kloge hoveder. Så nu er mit spørgsmål til dig, Pia. Altså i Kina, altså, det er jo dem, vi konkurrerer med på nogle områder. Altså, dem skal vi vel stadigvæk konkurrere med. Altså på,
og måske skulle vi netop konkurrere med dem ved ikke at indføre 12-talsskalaer, hvor vi kun skal kunne pensum.
Ja.
Altså, hvordan blev det 13-tal af? Og hvorfor er det, at vi ikke retænker og siger til os selv, vi ved så meget om læring. Vi ved så meget om lærings, kan man sige, psykologi og alt muligt, men vi applikerer det rent faktisk ikke. Vel, vi skal stadigvæk have nogle unge mennesker, der sidder på den samme måde og læser, skriver, lytter.
Men tør vi gøre det modsatte af Kina? Nu nævner jeg bare
lige. Kunne og ture. Altså, jeg tror altså, rent faktisk, fordi hvis man nu har jeg faktisk haft en CMO-position, hvor jeg havde en...
Hvad er en CMO?
Det er en marketingdirektør. Ja. Så, hvor det var, jeg havde en amerikaner i spil, og hun var... Hun blew me away, fordi hun sagde, altså, I europæer, især jer danskere, I kan ingenting. Altså, det er fordi, de skal jo betale for deres egen uddannelse derovre. Så de er jo mega optaget af, får jeg noget ud af det, som jeg kan bruge ude i den virkelige verden? Så de er så kritiske på, hvad enkelt lille uddannelsestrin giver dem. Og det gav i hvert fald mig den der, ja, vi er nødsaget til hele tiden at udfordre, er det værdiskabende? Jeg ved godt, der vil være nogen, der siger, at der er også noget, der hedder dannelse. Ja, det må vi så prøve at putte ind på forskellige vis. Men det kan jo ikke nytte noget, at vi producerer noget, der, som du siger, kan ikke. Det dur ikke.
Og Pia, hvordan tænker du, at det kunne gavne arbejdsmarkedet på længere sigt, hvis vi ligesom får lavet hele uddannelsessystemet og hele tilgangen til uddannelse om?
Jeg tror på, at vi er nødt til at arbejde med noget, der hedder den korte bane. Det vil sige, at man ligesom kan lave noget, hvor man får noget i hænderne. Der, man kan se, at man er værdiskabende, man gør en forskel. Det har alle mennesker brug for. Og det viser forskningen også, at det har vi. Vi har brug for at føle, at vi har fået noget fra hånden. Og så har vi også brug for den lange bane. Og det betyder selvfølgelig, at vi skal op i den, og vi skal kigge langt med noget af den anden uddannelse. Så jeg synes, vi skal veksle meget mere, og vi skal ikke nødvendigvis være bange for, om vi bliver overhældet. Jeg tror, vi kan noget unikt, fordi vi tør tænke ud af boksen, men det er vi ved at dræbe med det 12-talssystem.
Jens Christian.
Kan I nå en lille historie?
Det kan du godt.
Altså, jeg kan huske i, jeg tror, det er 70'erne eller 80'erne, der er der noget her ISS, det er sådan en stor rengørings-servicekoncern. De havde engang en, det hedder Den Store Frejkost, han hedder Poul Andreasen, og det var sådan, og han opfandt det der ISS University. Mm. Altså, det var helt nyt, så tænkte jeg, universitet? Nej, det var jo sådan set bare deres egen interne uddannelse. Men det var jo også det der med at man skulle opgradere, hvad skal man sige, nu ser det lidt groft sagt, altså folk, der skulle gøre rent, men det er selvfølgelig også en masse mellemleder, det er godt klar over. Men bare, og så var det jo også det der med university, altså så er det finere. Altså, så det kom jo allerede ind der i, det var i 80'erne, tror jeg.
Det eneste, jeg er bekymret for, det er, hvis vi får igen egenproduceret Mærsk, egenproduceret Danske Bank, egenproduceret Top Danmark og sådan, i sådan nogle osteklokker. Det synes jeg er lidt småfarligt. Jeg synes, der skal vi mixe, fordi det kan noget, at man også kan skifte branche selvfølgelig. Men jeg er meget enig i, at man måske apropos graduate-programmer og efteruddannelse, altså der tror jeg virkelig, der vil man kunne noget. Og der synes jeg grundlæggende, at vi har for lidt gang i med nogle efteruddannelsesaktiviteter imellem virksomheder og så efteruddannelses institutioner. Og så under en konservativ, eller i hvert fald en liberalistisk regering, der fjernede man lige alle private udbydere, fordi så...
Jens Christian, jeg kunne godt tænke mig også lige at runde det her med, at der var rigtig mange, der skiftede job sidste år. Det skete jo altså 968.600 gange, at en person skiftede job på det danske arbejdsmarked, og tallet er det højeste i 13 år. Hvorfor er der så mange, der skifter job lige nu?
Jamen, jeg tror, vi har været lidt inde på det, ikke? Altså, hvis man ikke gider et job, så flytter man. Jeg tror, det var dig, Allen, det nævnte. Og ikke nødvendigvis på grund af lønnen, men fordi man ser nogle andre muligheder i det. Altså, jeg har også været ansat snart i 100 år, været altid den der loyale arbejdskraft. Men altså, det er altid godt at skifte. Altså, det er godt at skifte job. Det er min erfaring, at det er godt at skifte job. Om man så skal gøre det hver uge, det ved jeg ikke, at det er måske lige meget nok, ikke? Men jobskift er godt.
Men det er vel ikke nødvendigvis godt for dig som arbejdsgiver, Allan? Eller hvad?
Ja, både og. Fordi han har helt ret, at en vis udskiftning, det er faktisk sundt. Det er fint med loyalitet, hvis bare ikke det er for mange for længe, fordi så medfører det ofte, at du kommer til at stå stille. Altså, så får du ikke, du får ikke noget dynamik, du får ikke noget udvikling.
Altså, et point er jo også, altså, hvis du sidder i et job 5, 6, 7, 8 år, du er ked af det, du gider ikke,
nå, ja, ja.
Så er du heller ikke produktiv, jo. Så er du, eller produktiv, det lyder så, så umenneskeligt, men så, så er du heller ikke en god arbejdskraft, kan man sige. Så skal du skifte og have nogle nye, yeah, nye energi. Og,
det, jeg er fuldstændig enig, hvis du ikke er i et job, hvor du trives, så er du sjældent en god kollega. Men det, vi ser med nogle af de yngre årgange, det er, at den her jobloyalitet, den er så lav, at det bliver problematisk, fordi de skifter simpelthen uhensigtsmæssigt hurtigt.
Mm. Pia?
Altså, hvis jeg var i dine sko, så ville jeg kigge tilbage til jeres arbejdsgiverforeninger, og så ville jeg simpelthen sige, at I skal se at få lavet nogle apps. Jeg tænker, at vi har en generation, der er vant til at lære af sig selv. Mm. De forstår Nintendo-læring. De kan lære hinanden. Og det er lige der, hvor der er behov for det. Jeg mødte en HR-direktør, der sagde, at hun var god til at lave HR to go. Altså, det vil sige, at når vi har brug for det, det fylder ikke meget, det er lige nu og her. Og jeg tænker jo, altså, det kan godt være, at man skal være sommelier, og man skal kunne hele det ene, og man som kok. Men altså, i bund og grund, altså, så tænker jeg stadigvæk, du har et menukort, og altså nu ved jeg godt, jeg ser jo kun Ramsay og alle de andre der, Oliver, ja. Jamie Oliver. Men der må være nogle muligheder for, at man trods alt kan oplære, sådan så man føler, man kan gøre sig nyttig. Altså jeg ved godt, apps måske ikke lige har svaret, men noget, hvor det er, man laver en anden form for interaktivitet og læring og nærhed.
Alan?
Jamen det er jeg helt enig i, og det gør vi jo også. De findes. Jeg har også fornøjelsen af at være bestyrelseformand i Bodenhof-bagerierne. Og der har vi lige flyttet hele læringsprocessen over på en digital platform, netop af den årsag, at så kan de se en lille film, hvordan bager man et brød. Bodenhof er vist nok det eneste bageri, hvor vi bager løbende i butikken om dagen. Det vil sige, at de unge mennesker skal kunne bage et brød, og de skal kunne hæve et brød. Det lærer de altså ikke i folkeskolen, vil jeg sige. Så det er der. Men når det så er sagt, så kan du ikke lære kunsten at lave gastronomi på et højt niveau i en app. Det er simpelthen fingerspidsen gefühl. Du skal ud og have fingrene i bolderen, når man så må sige. Måske et dårligt ordvalg her. Men det skal du. Altså, hvordan steger man bøf? Altså, hvordan laver du en hollandaise? Det kan du ikke. Det er du simpelthen nødt til at blive oplært i.
Jens Christian, hvad forventer du dig af den kommende tid? Vil det blive nemmere for Allan at rekruttere til badehotellet?
Ja, altså, nogle siger jo, at vi står sådan lidt i et vadested. Vi har jo siddet og ventet på den der recession nu i et år, eller hvor lang tid vi nu har ventet på den. 3 år. Og den kommer ikke, og jeg tror måske heller ikke, den kommer med mindre end krig osv. osv. Så, men det kan da godt være, at arbejdsmarkedet tager lidt af, vil jeg tro. Så det kan godt være, at det bliver lidt lettere for alderen at finde en kok.
En kort kommentar, Pia.
Nå, men helt grundlæggende, så tror jeg jo, vi skal digitalisere, automatisere, vi skal effektivisere, vi skal afbureaukratisere, vi skal alle de der ting, så vi kan frigjort de rigtige hænder. Det bringer måske over til den næste der med, at det kan ikke nytte noget, at vi har så mange mennesker beskæftiget i noget, der ikke er synderligt værdiskabende. Så kan vi tale pseudo-arbejde og hvad jeg ellers. Men det er også noget med at skabe nogle arbejdspladser, hvor folk kan komme i flow, så de healer deres stress. Det handler om, at vi har noget god ledelse, hvor der er noget fællesskab. Der er så mange ting, vi kan arbejde med.
Der er mange ting, vi kan arbejde med. Vi runder af for nu. Tak for den runde.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
Pia Torik, Allan Agerholm, Jens Christian Hansen. Vi skal have en quiz. Vi skal jo lige teste, hvor godt I egentlig har fulgt med i erhvervsnyhederne. Så skal jeg lige have fat i den her. Vi starter som altid med at dele op i to hold. Vores gæster, Pia og Allan, er makkere på vores gæstehold og spiller sammen mod Jens Christian. For her i programmet spiller vi gæsterne mod erhvervskommentatoren. Jeg synes allerede, du rystede på hovedet deroppe.
Jamen, det er jo snart sommerferie, og jeg er jo bagud.
Overtager vi en føring, eller hvordan ligger det?
Det skal du få at vide nu. Stillingen er med 3 runder tilbage af denne sæsons quiz. 10-8 til gæsterne.
Det var godt.
Så Jens Christian, det er altså med at spidse ører nu, hvis du skal nå at overhale gæsterne her på falderæbet. I dagens quiz gælder det om at være hurtigst på aftrækkeren. Så det er bare... Hvad vil du svare?
Ja.
Godt. Det er ikke det rigtige svar. Nå, op med lappen lige så snart I tror, I har svaret. Er I klar?
Ja.
Godt. I fredags kl. 12.00 blev nogle billetter sat til salg. Det er billetter, som først kan bruges i 2028. Men alligevel blev de revet væk. Hvad er det for nogle billetter?
Rum.
Der fløj en hånd op.
Rumturister?
Nej.
Rumturister?
Ikke rum, men rum.
Ja, men det er ikke rigtigt.
Hvad siger Allan?
Det er de første kommercielle flybilletter på et elektrificeret kommerciel flymaskine.
Jamen, den er der i luften nu?
Nej, ikke kommercielt. Du kan ikke købe en billet, men du kan købe hos SAS til 2028.
Hvad siger du til det, Jens Christian? Tror du, han har ret?
Altså, jeg er nødt til at benægte fakta.
Du holder stadig på det med rummet, nogle billetter til rummet. Det, ja, og ved du hvad, det, prøv at høre, det var da også et rigtig, rigtig godt bud. Det er der ikke så lang tid siden, at der også er blevet salgt billetter til salg til det. Men prøv at høre, Allan rammer jo hovedet
lige
på sømmet.
Lige på sømmet.
Det var Allan. Billetter til den første flyvetur med et elfly fra SAS, der blev sat til salg i fredags. Flyet kommer først på vingerne i 2028, men billetterne blev altså revet væk på få sekunder. Der bliver givet high five her i studiet, og det var Politikken, der skrev det. Der var i alt 30 billetter til salg, og de kostede 1.946 kroner per styk. Og der er ikke nogen dato eller fastlagt destination på dem, så passagererne ved altså ikke, hvor de skal hen og hvornår. Men der bliver tale om en indenrigsflyvning. Jens Christian, vil du også have haft fingrene i sådan en, eller vil du hellere have haft en rumbillet?
Det er et stort spørgsmål. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg er ikke sådan... det er ikke sådan noget, det
trigger. Hvorfor er det et stort spørgsmål? Ja eller nej? Vil du med?
Nå, jamen, altså, du spørger, om jeg vil med op i rummet, ikke? Og det ved jeg ikke, om jeg tør at sidde
nej,
i sådan
det
lille...
Nej, det var elflyet, jeg
mener. Nå, elflyet, jo. Altså, jeg er ikke sådan... til det der første halløj, det betyder ikke så meget for mig, men det er mere sådan... Ja, det er da en super udvikling, at flyene, som jo er nogle af de mest, hvad skal man sige, CO2-udledende, at de kan omstille dem til el. Ja.
Hvad med dig, Pia? Vil du gerne have fingrene i sådan en billet?
Altså, jeg er bagud i forhold til min kollega, som har været med Concorden, så jeg vil rigtig gerne med. I er rummet? Ja, så pyt da.
Ja. Ej, nu er det altså elflyet, jeg mener.
Ja, det er den,
bare,
jeg tager
bare indenrigsflyvning i Danmark, den vi starter med. Den tager du gerne med. Allan, hvorfor tror du egentlig, at der var jo selvfølgelig ikke så mange billetter, der var kun 30, men hvorfor tror du egentlig, der er rift om sådan noget?
Jamen, jeg tror, det er fordi, at der er mange, ligesom jeg nåede så ikke at købe en, som er fascineret af den udvikling, vi er igennem. Jeg er sådan lidt nørdet. Jeg har haft elbil fra den allerførste, der kom til landet, som var fuldstændig nytteløs, tilbage i 2009, og havde også en af de første Tesla'er. Så jeg kan godt lide den teknologiske udvikling, der foregår i øjeblikket på det her område, fordi det flytter forureningen ud af byerne, altså emissionen. Jeg ved godt, at hvis man lader det der fly op med sort strøm, så er det fuldstændig nytteløst i princippet. Men så er det alligevel ikke, fordi strømmen den bliver grønnere og grønnere i takt med, at vi får installeret flere solceller og vindmøller osv. Så det er en bevægelse, der er på vej i den rigtige retning, og den er jeg voldsomt fascineret af.
Så du ville gerne have haft en billet, kan jeg høre dig
sige? Ja, det er også derfor, jeg vidste svaret, fordi jeg så den, og jeg så billedet af flyet og sådan noget. Det er ikke voldsomt stort, det er jo 30 pladser, og det har en kæmpe mave nedenunder, som tilsyneladende er batterierne, ikke? Altså.
ja, og så men kan den flyve 200 km, skal jeg lige sige. Altså med et hybridsystem kan den flyve det dobbelte, men kun 200 km.
Altså, jeg synes, det er jo en fed gimmick, og så er det jo altid nogen, som vil have de der nye gadgets. Altså, folk står også i kø for at få nye telefoner og sådan noget. Ja. Det rører sådan mig det. Overhovedet ikke, om jeg skal have en 4-5. Generation af en telefon og sådan nogle ting. Men det er selvfølgelig godt, at det kommer fokus på det, og var du ikke inde på det? Altså, hele den der trend, vi er på vej hen imod, at flytrafikken, og så skal vi lige have skibstrafikken, det er også i fuld skrue med os, og så begyndte der at ligne noget.
Og helt apropos det, der har vores egen Mærsk faktisk gjort voldsomt meget for at nedbringe deres udslip på verdensplan. De var en af de største, hvis ikke den største emissionsudleder i transport, og har arbejdet målrettet på det, og har skabt virkelig flotte resultater, som de har, synes jeg, fløjt lidt lavet under radaren med i virkeligheden.
Så der sker altså en masse
på. Jeg tror faktisk, de har bestilt 6 eller 8 skibe, som de ikke har teknologien til endnu.
Og det interessante er jo, som du, Allan, siger det her med, at du allerede også var interesseret i elbiler og havde en Tesla ret hurtigt. Nu er der jo faktisk også kommet frem i den seneste uges tid, at det nu er en elbil, der for første gang er verdens mest solgte bil. Og det var netop en Tesla. Nærmere bestemt en Model Y, der nu er verdens mest solgte bil. Så der sker alligevel noget på det her område, må man sige. Hvad tænker du, Pia, at SAS egentlig får ud af at sætte de her billetter til salg 5 år, før de skal bruges, og folk ved ikke, hvor de skal hen?
Jeg tror, de har brug for en ny fortælling hos SAS. Det skal være en fortælling, der handler om, vi kan, vi vil, vi tør, vi er på vej ind i noget nyt. Jeg tror, der er rigtig mange medarbejdere, der gerne vil være med på en rejse.
De vil gerne med
være med i et virksomhedseventyr, som er opbyggeligt, og som ikke har den der puha, vi er ramt af strejker, og vi kan ikke få fly i luften, og sådan noget. Så jeg tror virkelig, der er behov for, at der bliver talt om noget andet omkring SAS.
Man kunne jo også forestille sig, at det bliver et konkurrenceparameter, at du er, i hvert fald altså for en stor del, altså man kan jo købe sig aflad på de der flybilletter nu, ved at købe sig nogle CO2-kvoter.
Det var altså, Jens Christian, jeg er ked af at sige det, men det var altså gæsterne, som vandt dagens quiz. Og det betyder altså, at stillingen nu er 11-8 til gæsterne.
Skal jeg så ikke komme i studiet med her?
Jo, vi vil rigtig gerne have, at du kommer alligevel, Jens Christian.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Og det er jo her i programmet, vi stiller skarp på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Pia Torik, som er headhunter og medejer af Ingvardsen Partners, Allan Agerholm, der er formand for Parken Sport og Entertainment og hotelejer, og selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. Her i Danmark har vi en særlig skatteordning, som man kan gøre brug af, hvis man som virksomhed gerne vil tiltrække højt kvalificerede forskere eller andre nøglemedarbejdere fra udlandet. Det er den ordning, som bliver kaldt for forskerskatteordningen. Hvis man er på den ordning, skal man kun betale knap 33% i skat i de første 7 år, man er her i landet. Altså en markant lavere skat, end vi andre betaler. Og det er der en hel del, der benytter sig af. På 20 år er antallet af forskere og nøglemedarbejdere, der kommer til Danmark og arbejder på forskerskatteordningen, steget fra ca. 2.200 personer til ca. 9.200, viser tal fra Skatteministeriet. Jens Christian, kan du ikke lige starte med at give os lidt mere baggrund om, hvorfor denne her forskerskatteordning blev indført?
Jo, altså i kort træk skal vi lige tilbage til 90'erne. Der var det svært at tiltrække folk fra udlandet. Hele vores erhvervsliv, det var danskere på alle, det kan Pia sikkert bekræfte, fra hvad skal man sige, nøglemedarbejdere, mellemledere og topchefer. Så lavede man man kaldte det forskerordning. Det skulle altså være forskere, vi skulle tiltrække primært på det tidspunkt. I høj grad til universiteterne, og så til farmaindustrien, altså medicinalindustrien. Og så lavede man sådan en forskerskatordning i 1992, hvor man kunne komme på forskerskat i 5 år. Den er så siden blevet justeret, så det nu også er nøglemedarbejdere. Og nøglemedarbejdere, det er sådan et underligt begreb, fordi det er jo alt, det kan vi jo måske lige vende tilbage til. Og så har man også sat ikke friheden, men skattereduktionen op til 7 år. Så derfor er det jo blevet en allemandseje mere eller mindre nu.
Hvad mener du med det, at det er allemandseje?
Jamen, det har jo ikke noget at gøre med en forskerordning. Det behøver ikke at være. Og det er virksomhederne selv, der definerer, hvad det er, altså, de skal have fat i. Så jeg synes, det er lidt mystisk, at staten ligesom skal ind over her og subsidiere erhvervslivet. Nu er jeg nok i undertal her måske. Subsidiere erhvervslivet, altså så må de bare ryste op med nogle højere lønninger, så skal de nok komme.
Og inden jeg giver ordet videre til vores gæster, så skal jeg lige høre dig, fordi nu er der jo så næsten 10.000, der benytter sig af den her ordning i dag. Hvem er de?
Det er en blandet skar. Det er også forskere. Jeg tror, det er knap en tredjedel, det er det, man kalder forskere. Men det er også i høj grad undervisning, og det kan jo også være forskere, universiteterne og sådan noget. Men så er det jo også sport og forlystelser. Og nu kigger jeg lidt over på Allan der, fordi han har jo fodboldspillere gående rundt ind i parken der. Eller i FCK, ja, også i parken. Ja. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå, at man har at med al respekt for fodboldspil, jeg er vild med fodbold, men at altså, den oprindelige ordning er jo fuldstændig udvandet. Altså, hvor er grænsen er så nu, at man skal tjene, jeg tror det er en 60-65.000, lidt afhængig af, hvordan du beregner det. Men det kan jeg ikke forstå. Jeg synes, man skulle holde fast i den oprindelige, hvor vi har fået internationaliseret noget af erhvervslivet, der hvor vi gerne vil, altså på, for eksempel på forskerområdet.
Allan Agerholm, tillykke med guldet til FCK.
Ja, tak.
Er der nogen af jeres fodboldspillere, som er i Danmark på forskerskatteordningen?
Jeg vil tro dem alle sammen, som ikke er dansk.
Og hvad betyder det for jer, eller for dem?
Det betyder, at vi kan udligne noget af den ulige konkurrencekraft, der er mellem os og resten af verden. Fordi vi har i Danmark samlet set verdens største, tror jeg nok, eller anden største skattetryk, når man tager det hele med. Og særligt personskatten er voldsomt høj, når du tjener en høj løn. Og jeg synes ikke modstander af det system, grundlæggende. Men det gør bare, at vi har voldsomt svært ved at konkurrere med mange lande på nogle af de ting, vi laver. For eksempel det at ansatte medarbejdere, der har en høj kompetence, fordi nu ved jeg godt, den hedder forskerordningen, og det hed den, den blev lavet. Jeg har faktisk selv været på den. Tilbage i 2000-2002, jeg var overhovedet ikke forsker, jeg var underdirektør på Hilton ude i Lufthavnen.
Og det var så, fordi du har været i udlandet? Eller
ja,
hvad?
Ja, jeg boede i udlandet i 10 år og kom hjem og fik en løn derovre, grænsen, den var lidt lavere dengang. Men jeg er blevet hængende. Altså nu er 2023, jeg betaler min normale person topskat med nogenlunde fornøjelse, jeg siger nogenlunde, men det er jo præmissen for at være her i længere tid. Så for dem, der kun er her i kort tid, der synes jeg, det er rigtig, rigtig fint, at vi har den her mulighed for at tiltrække dem. De er specialister på et eller andet område. Mine fodboldspillere er meget, meget højt specialiseret i det, de laver. Og hvis ikke de kan få en tilfredsstillende pakke her, jamen så spiller de bare et andet sted.
Vil I være gået glip af nogle spillere, hvis der ikke var den her ordning? Altså vælger de ikke også at spille for FCK, fordi de synes, at det er et godt hold, de har lyst til at spille for?
Jo, det gør de jo selvfølgelig. Altså, det var et dumt spørgsmål. Så, det mere nuancerede svar, det er, at det ved jeg egentlig taget ikke. Fordi det kan så godt være, at vi bare var nødt til i virkeligheden at øge økonomien i det. Men så vil det have en anden konsekvens, og det vil være, at den samlede økonomi i fodboldklubben vil være voldsomt meget mere under pres, end den er i dag. Og jeg skal love dig for, at det at drive en professionel fodboldklub i dag på økonomien, det er ikke noget, man bare lige gør. De fleste har problemer med økonomien. Det er ikke kun Danmark, det er resten af Europa. Og skal have rige onkler til at hjælpe sig sådan noget. Vi klarer os. Jeg hulker ikke. Vi har det fint, men det er jo fordi, tingene ligesom hænger sammen. De der Tetris-brikker, der skal falde på plads, de falder på plads. Blandt andet, fordi vi kan sige til en udenlandsk spiller, jamen, du har den her forskerskatteorden. Det kan godt være, at du får x mange tusind kroner om måneden. Men du har netto det her, og de sidder og kigger på netto. De har, indtil de bliver typisk 32 år, nogen bryder skalaen. Zlatan gik på pension i går som 41 år, det sker meget, meget sjældent. Så de har et lille vindue, hvor de skal optimere deres indtjening. Så de sidder og kigger på, what's in it for me, og hvordan kan jeg nå at få samlet en tilpas pensionsformue op, inden jeg er nødt til at stoppe med at spille fodbold.
Pia, hvorfor skal Allan have særlige forhold for at kunne tiltrække fodboldspillere fra udlandet? Der er vel mange andre, der også godt kunne tænke sig at tiltrække noget arbejdskraft.
Men det kan de også. Der er også mange banker, der jo tiltrækker. Så alle har den her mulighed stort set. Altså netop, at vi har også danskere, der jo netop som du også. Vi kan få dem hjem igen. Det bliver attraktivt at komme hjem igen.
Men Pia, vil de ikke være kommet hjem alligevel?
Jo, måske. Ja, jeg tror helt grundlæggende, at det, vi skal varedeklarere Danmark med, det er jo, at vi har tryghed. Vi er jo det sikreste land i verden, stort set. Vi har nærmest ingen korruption. Vi har høj tillid. Vi har rigtig mange forskellige lækre ting. Det skal vi blive bedre til at sørge for, at folk ved, at det får man altså også for pengene her.
Hvorfor skal man så have særlige skatteforhold?
Men det er jo så det. Altså, problemet er, at det ikke er så tydeligt, at vi har fået varedeklareret det. Og så det næste er, hvis de kun er her netop i de der 7 år, så er det måske ikke det, de tænder på, fordi de skal som end nok klare sig. De skal jo ud igen, sandsynligvis, eller det er i hvert fald det, der er tanken. Men jeg synes jo stadigvæk, og så lad os citere Mads Lundby Hansen, som tidligere, CEPOS direktør. Altså han siger, at det er jo lidt en afart, og vi har brug for at få reduceret den topskat. Vi har brug for noget forenkling, sådan så vi andre også betaler mindre i skat.
Jens Christian Allan ville være gået glip af nogle gode fodboldspillere, hvis han ikke havde haft den her særlige skatteordning. Det er vel også et problem, hvis vi har gået glip af dem?
Ja, det ved jeg ikke. Så kan jeg skyde tilbage til Allan. Så må han optimere sin ledelse der.
Ja, det er godt.
Nej, altså pointet er jo, at altså mit pointe her er jo, om staten skal ind og subsidiere det her. Så ved jeg godt, de højt lønnede, de betaler jo også trods alt noget skat, og de kommer jo så. Men altså, der er bare noget skævhed i det her, og jeg ved ikke også, om I kan komme ind på. Det er også noget med sådan, retsskattefølelsen, hvis det er noget, der hedder det. Altså, vi skal jo alle sammen heldigvis, forhåbentlig, betale ikke den samme skat, men have den samme skattebyrde, sådan føles det, ikke? Jeg kunne jo også sige, jamen hvis de mangler håndværkere i Jylland, hvorfor kan en håndværker så ikke komme ind, der tjener 40.000? Hvorfor kan han så ikke komme også ind på en billig ordning? Og sådan kunne man blive ved. Så jeg synes, det er, altså jeg synes generelt, det er en skævhed og for meget statsinvolvering i disse opgaver her. Og Allan, som jo er en liberalist, det kan jeg ikke forstå, at han ikke kan se, at
og
det er
Allan,
et problem.
Og Allan står og tripper for at sige noget. Er det ikke rigtigt, Allan?
Jo, det er jo forfærdeligt sludder, han står og lukker ud der. Så.
Nej, altså, er du ikke liberalist?
Jo, den er fin, men resten, det hang ikke sammen. Nej, hvad hedder det? Min holdning til det her, den er ret simpel i virkeligheden. Det er, de her mennesker, de er her i en kort periode. Max 7 år, uanset hvad du vender og drejer det. De er ikke født opvokser. De har ikke brugt vores velfærdssystem på noget tidspunkt tidligere. De fleste af dem når forhåbentlig heller ikke at gøre det, andet end måske noget skole. Langt størsteparten putter deres børn i en dyr udenlandsskole, CSS, eller jeg ved den, Copenhagen, international skole, jeg sidder den, undskyld, den smutter lige, hvor de betaler sig til de her ydelser, og så smutter de igen. Så jeg kan ikke se, hvorfor de skal være med til at finansiere den helt sådan grundlæggende pakke, der ligesom kører før dem og efter dem. Og det andet er, de tjener typisk en voldsom høj løn. Jeg ved godt, der er en mindste grænse, men mange ligger formentlig over den. Jeg kan afsløre her, uden at sige for meget, det gør en hel del fodboldspillere i hvert fald. Så det, de monetært bidrager med, er jo voldsomt meget mere end mange af os, eller de fleste af os i virkeligheden.
Mm. Men Allan, du har jo også selv nyt gavn af den her ordning. Du boede jo i Danmark, før du var i udlandet, og så tog du til udlandet i 10 år og kom så hjem.
Ja.
Hvorfor skulle du have særlige gunstige forhold, når du kom hjem?
Jamen, jeg var næppe kommet tilbage, hvis ikke den kabale var gået op med pakken.
Var det forskerskatteordningen, der gjorde, du kom hjem?
Det var blandt andet det, fordi vi sad i London, og havde virkeligheden blikket fast på en tur til Asien, hvor jeg med min baggrund og også min hustru med hendes kunne tjene en rigtig, rigtig fin hyre, mere eller mindre skattefrit. Og så er historien ikke længere, end at da det dukkede op, så var projektet med at åbne Hilton i Københavns Lufthavn voldsomt interessant for mig. Og så kunne vi regne den hjem i parken, og min hustru kunne komme hjem uden job, og der var ligesom ro på, og så fandt hun så et arbejde. Men så det hele, altså det er jo ikke, når du, det ved du også, det er jo ikke kun én ting, du sidder og kigger på, når du skifter arbejde, uanset om du er på gulvet, eller om du sidder i direktionslokalet. Det er jo hele pakken, du går ind og kigger på. Og vi sad faktisk dengang, at fordi vi var faktisk ret glade for at være ekspat. Vi havde en fantastisk tid i udlandet, og vi ender også efterfølgende 2 år i Stockholm. Og vi sagde, den største risiko her, det er, at vi bliver så glade for det danske system, at vi bliver hængende. Lang historie kort, ja, det gjorde vi.
Mm.
Og vi blev hængende, fordi så fandt vi ud af den anden samlede pakke med hele vores system, uagtet vi skulle betale højere skat, så blev vi.
Jens Christian, det er vel også vigtigt, at sådan en som Allan bliver og bidrager til det danske arbejdsmarked, i stedet for at han bare bliver ude i den store verden?
Jo, men det er mange gode forklaringer på alt muligt. Altså det, som jeg ligesom hæfter mig ved, det er jo bare, at det ligesom er staten, der skal ind og være medvirkende her. Altså, jeg tænker jo...
Det er systemet.
Ja, systemet, men det vil jeg ikke... Altså, problemet er jo, at vi skal jo tiltrække... det bliver laveste fællesnævner, hvis man sådan trækker den ud i nyeste konsekvens, ikke? Altså,
hvad mener du med det?
Jamen, den laveste fællesnævner, altså dem, det er ligesom med selskabsskatten, ikke? Der var det jo kampen landene imellem, men at udbyde den laveste selskabsskat på et tidspunkt, ikke? Altså, jeg kunne frygte... Altså, selvfølgelig kan man spare i det offentlige, det er jeg godt klar over, men på et eller andet tidspunkt, så skal der jo nogle penge ind til det der system, man nu engang har valgt, ikke? Så jeg synes bare, det er skævt, at det er så stor en gruppe, som er blevet udvidet fra en forskerordning til alle, men og alligevel ikke alle, altså rengøringsassistenten på hotellerne, som kommer ind udefra, kan vel ikke komme på forskerskatteordning?
Altså reglerne er faktisk...
Jo, men så skal du op og tjene 70.000, ja, så det er jo ikke
det
realistisk.
Det gør du næppe, men nej,
så det er jo ikke realistisk.
Grænser definerer det i dag.
Så det er jo de højst lønnede.
Hvad mener du, Pia? Bliver det her for bred en ordning, som kritikken lyder? Altså, at der er for mange, der kommer ind under den her hat, at vi både ser fodboldspillere, vi ser forskerne, vi ser også danskerne, der kommer hjem efter at have været 10 år i udlandet. Er det for bred en ordning?
Altså, jeg tænker på, for ikke så lang tid siden, så sagde vi globalisering i næsten hver tredje sætning. Det gør vi måske ikke så meget mere, men jeg tror rent faktisk, vi har brug for at bringe verden sammen. Altså, vi har brug for, at verden ikke bliver for opdelt, og det bliver den rigeligt med det, der foregår geopolitisk. Så jeg tror faktisk, vi er nødt til at understøtte, at vi kan komme rundt, og vi får nogen ind, og at vi ikke bliver for lukket om os selv. Så den del er jeg faktisk rigtig pro. Det, jeg helt grundlæggende ikke er pro, det er alle mulige ordninger. Altså, det er det, jeg synes, der bruger vi simpelthen for meget krudt på advokater, revisorer og...
Så hvad, du ser slet ikke, at ordningen skulle være der, eller hvad?
Ja, så ultraliberalist er jeg dog ikke, for jeg kan faktisk godt lide, at vi skal betale skat, og jeg kan godt lide vores samfund, men jeg synes rent faktisk, at vi bruger meget øvdjøfhænder, altså på noget, som vi kunne digitalisere ved at forenkle, og vi kunne gøre meget smartere.
Men synes du, det er i orden, at det er alle mulige forskellige faggrupper, der kan komme ind på sådan en ordning her?
Jeg køber faktisk Allans argument om, at det er for en stund. Og så kan det være, at vi skal sige 5 eller 7 år, I don't know, men jeg kan godt lide tanken om, at vi tiltrækker, fordi vi har selv brug for det. Vi har brug for, at vi netop ikke lukker os om os selv. Det kan være, at vi skal have nogen fra Singapore hertil. Det kan være, at vi skal have altså fra forskellige typer af lande, for at vi netop kan også inspirere dem til at blive hos os for den sags skyld.
Har du nogensinde, Pia, selv brugt den her ordning som lokkemiddel, når du skal rekruttere til nogle poster?
Vi kender den, og vi ved, at vi kan tale ind i den, men det er ikke det, der er det afgørende. Apropos, det er jo relocation af familie, og det er børn, og det er hele pakken, der skal hænge sammen for, at de synes,
altså, så dem, I taler med, der handler det ikke så meget om skatteforhold, eller hvad er det, du siger?
Det gør det også. Det gør det også, helt sikkert. Men nu, det er ikke det, vi sidder og rådgiver om i hvert fald, men vi kan høre, at det er jo hele pakken, der skal hænge sammen for dem. Dansk Industri har kæmpet rigtig meget for, at det er meget mere, kan man sige, gnidningsfrit, og at det er virksomhederne nu, der egentlig går ind og forhåndsgodkender, kan man sige, de ansøger, sådan, så det bliver en meget nemmere proces. Så på den måde er der sket noget i at afbureaukratisere måden, det fungerer på. Det tror jeg er klogt.
Eller nu sagde du før, at vi formentlig var gået glip af nogle gode fodboldspillere, hvis vi ikke havde haft den her forskerskatteordning. Hvis vi ser lidt bredere på erhvervslivet, hvem er det så, du tænker, vi ville være gået glip af, hvis vi ikke havde den ordning?
Jamen det er jo nogle af de kloge hoveder fra de øverste hylder, fordi at når man er deroppe, så kan du vælge hvor som helst i virkeligheden, altså, så er, nu siger du globalisering, så er verden jo din arbejdsmæssige spilleplade. Og det gør de. Vi kan jo se nogle af de tunge folk, der kommer ind i vores store erhvervsvirksomheder i dag, og vi er begyndt at få en hel del flere med international baggrund. De er jo med til at løfte niveauet, først og fremmest. De er med til at lære os andre noget mere, end vi kunne før. Hvad hedder det, og så er de her et stykke tid og bidrager og tager videre. Så hvad hedder det, på den måde synes jeg, det hænger sammen, og jeg synes ikke, det er noget med, at staten, vi har et skattesystem, som fanden har opfundet i vrede til at starte med, i min optik. Det her, det er jo bare et lille hjørne af den, hvor man siger, jamen det her, det løser en udfordring på konkurrenceniveauet, når vi skal ud og lave de her pakker med forskellige typer medarbejdere.
Jens Christian, det løfter altså niveauet i Danmark. Det kan vel også noget?
Ja, for forskere. hvis det var det, man oprindeligt kiggede efter. Men nu snakker vi jo om mange ting her. Nu snakker vi også om det generelle skattesystem og skattetryk. Og det er jo en anden, synes jeg, måske en lidt anden diskussion her. Ikke? Men jeg synes, den er blevet for alt for stor og alt for ukonkret og... Jamen, jeg ved ikke, hvor meget bøvl det er med sådan det administrative i den også, og det er jeg meget enig med Pia der. Altså, for færre specialordninger, og så mere enkelhed.
En kort kommentar til sidst, Allan?
Ja, bare lige en meget, meget hurtig lille anekdote fra min verden. Da Hilton og Marriott kom til København i 2000 og 2001, der var der ingen i den danske hotelbranche, der havde hørt om principperne revenue management. Og der er flere, men det har vi ikke tid til. Så igen, du behøver ikke være forsker for at være klogere end os andre.
Så du mener altså, at det bidrager med en hel masse her,
ja,
i Danmark?
Helt sikkert.
Vi er nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster, Pia Torik, headhunter og medejer af Ingvardsen Partners, Allan Egerholm, formand for Parken Sport og Entertainment, og selvfølgelig også til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.
Radio 4 taler med Danmark. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.